Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այնպես չէ, որ մենք չենք սպասում մարտական գործողությունները վերսկսելու հրամանին, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հակադարձում է Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին։ Ազգային անվտանգության ծառայության առաջին հետհեղափոխական տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր իր նախկին աշխատավայրում էր, նա պետք է բացատրություններ տար այստեղ նախապատրաստվող գործի շրջանակներում։ Երկամսյա դադարից հետո Հայաստանը քրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի վարչապետ Փաշինյանն այսօր նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել գերատեսչության նորանշանակ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 354-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք։ Այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում COVID-19-ի 38,550 դեպք է հաստատվել, մահացել է 738 մարդ, ևս 228 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին օրերին նոր դեպքերի նվազում է նկատվում, այս պահին բուժվում է մոտավորապես 8,500 վարակակիր։ Կոտայքի նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվեց շրջակա միջավայրի նախարար, վարչապետը այսօր նրան ներկայացրել է նախարարության աշխատակազմին։ Հուլիսի 31-ին ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ Իլհամ Ալիևը Էրդողանին շնորհավորել է մահմեդական տոնի Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ։ Երկու պետությունների ղեկավարները նշել են Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների հաջող անցկացումը, այն գնահատելով որպես երկկողմ բարեկամության և եղբայրական հարաբերություն հերթական դրսևորում, նշված է հաղորդագրությունում։ Ալիևը նաև բարձր է գնահատել Թուրքիայի նախագահի վճռական աջակցությունը, որը ցուցաբերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 12-ից 14-ը տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ։ Այսօր Խաբարովսկում ձերբակալվել է հայտնի բլոգեր Ալեքսեյ Ռոմանովը, նա YouTube-ի իր ալիքով լուսաբանում էր Խաբարովսկի բազմամարդ ցույցերը։ Ազատություն ռադիոկայանի Սիբիր Ռեալի հարթակը հայտնում է, որ բլոգերը արդեն դատապարտվել է 7-օրյա վարչական կալանքի։ Նա մեղավոր է ճանաչվել հանրային միջոցառումներ անցկացնելու կարգը խախտելու մեջ։ Խաբարովսկում արդեն երրորդ շաբաթն է շարունակվում են բողոքի զանգվածային ակցիաները։ Չինաստանը հաքերային հանցագործական խումբով փորձել է գողանալ ամերիկյան դեղագործական Moderna ընկերության COVID-19-ի դեմ մշակվող պատվաստանյութի գաղտնիքները։ Այդ մասին ամերիկացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտնել է Reuters-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից շուրջ երկու շաբաթ է անցել, սակայն ի տարբերություն մարտի դաշտի ռազմադիվանագիտական և քարոշչական ասպարեզներում կրքերը չեն հանդարտվում։ Խոսքը նախև առաջ Ադրբեջանի, մասամբ նաև Թուրքիայի մասին է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին երկրի հյուսիսային շրջաններ կատարած այցի ընթացքում հանդես եկավ ռազմատենչ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով, մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին բանակցային գործընթաց տապալելու մեջբերում եմ սորոսական լինելու մեջ, Ալիևը կրկին խոսել է հակամարտության ռազմական լուծման մասին։ Հայկական կողմի պատասխանը չուշացավ, այս անգամ այն հնչեցրեց պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի զինված ուժերը ևս սպասում են մարտական գործողություններ իրականացնելու հրամանի։ Այսօր Արցախում արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեք հնչեցրած ռազմատենչ հայտարարություններին, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը.
Վերջում Տավուշում գործողությունները, որոնք որ իրականացվեցին, մարտական գործողությունները, դրանք վառ ապացույցն էին, որ շատ կարճ ժամանակատվածում, չնայած նրան, որ հակառակորդը օգտագործեց գերժամանակակից միջոցներ, շատ խիտ հաջողության չհասավ ուղղակի, և հակառակը ունեցավ շատ բազմաթիվ կորուստներ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել, քանի շատ ուշ չէ դուրս բերել զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից։ Դավիթ Տոնոյանն այս հայտարարության տրամաբանությունն անհասկանալի է համարում։
Ես որպես պաշտպանության նախարար ուզենայի հասկանալ, քանի ուշ դա երբ է
Ալիևը Հայաստանին ուղված այս կոչով արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ շաբաթ առաջ ներկայացրած Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իշխանությունների դիրքորոշման 7 կետերին, ասելով, որ բոլոր պայմաններն էլ անընդունելի են, առաջ քաշելով ադրբեջանական վերնշված պայմանը, Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրս բերումը։ Հայկական կողմի ներկայացրած կետերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների կողմ դառնալու պահանջը Ալիևը անընդունելի է համարում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչում։ Եթե Հայաստանի իշխանությունների տղամարդկությունը բավարարում է, թող Հայաստանը ճանաչի, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանը ոչնչացնում է բանակցային գործընթացը և փորձում է փոխել բանակցությունների ձևաչափը, նշելով, որ իրենք մերժում են այդ պայմանները և այդ թուղթը նետում աղբամանը։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունը մեկն է իր ցայտնոտային և հակասական հայտարարություններից, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ալիևի հայտարարությունը վարչապետ Փաշինյանի ավելի վաղ ներկայացած 7 կետերի վերաբերյալ ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ Ադրբեջանը և Ադրբեջանի ղեկավարությունը ռազմատենչ են, ապակառուցողական և պատրաստ չեն կողզիջումների։
Վարչապետի ներկայացրած կետերը վերաբերում են նաև հրադադարի պահպանման մոնիթորինգի, բանակցությունների իմաստալից լինելու, Ադրբեջանի ուժի կիրառումից հրապարակայնորեն հրաժարվելու և հակահայկական հռետորաբանությունը դադարեցնելու ուղղությամբ քայլեր կատարելու անհրաժեշտությանը։ Ռուբինյանն ասում է, մերժելով բոլոր 7 կետերը, Ալիևը մերժում է նաև սրանք։
Մերժում է կառուցողականությունը, մերժում է իրական արդյունքների միտված բանակցությունների անհրաժեշտությունը, և կարծում եմ սա ակնհայտ է դարձնում Ադրբեջանի ապակառուցողական կողմ լինելը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր կրկին իր նախկին աշխատավայրում էր, ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող շենքում։ Նախկինի ընտանիքները Վանեցյանին ԱԾ-ը էին հրավիրել 2018-ին կայացված կադրային մի որոշման ծառայողական քննության և այդ արդիվ նախապատրաստվող գործի շրջանակներում։ Ինքը Վանեցյանը, սակայն, վստահ է, այդ ամենը պատրվակ էր և իրեն ազգային անվտանգության ծառայությունն էին հրավիրել զուտ իր քաղաքական գործունեության համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք ուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարվել է ԱԱՑ-ում նախապատրաստվող գործով բացատրություն տալ։ ԱԱՑ-ի շենքում մոտ կես ժամ գտնվելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում Վանեցյանն ասաց, որ նախապատրաստվող գործով որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի, որևէ պարտավորություն չուներ գալու, բայց այցելել է հարգելով այս ինստիտուտը։
Շինծու և քաղաքական նպատակներ հետապնդող գործ է, որը վերջին 8 ամիսների ընթացքում իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են իմ նկատմամբ իրականացնել որևէ քրեական հետապնդում, նպատակ ունենալով կասեցնել իմ ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության դրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քննվող գործն առնչվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն։ 2018 թվականին օրենքի սահմանափակումները հաշվի չառնելով ԱԱՑ նախկին աշխատակից է վերականգնվել աշխատանքի։ Այս գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն փոխգնդապետի զինվորական կոչումով նախկինում ծառայությունից արձակված անձը դիմել է ԱԱՑ նախկին տնօրենին զինվորական ծառայության կրկին անցնելու խնդրանքով, և այդ պահին արդեն իսկ լրացել էր նրա 51-ամյակը, ինչից ելնելով ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության համար սահմանված է 50 տարեկանի սահմանափակումը։ ԱԱՑ լրատվականի պետ Գևորգյանի խոսքով այս սահմանափակումների մասին տեղեկացվել է Վանեցյանին։
Սակայն վերջին ցուցումը տվել այնուամենայնիվ պատրաստել ԱԱՑ-ում նրա զինվորական ծառայության ընդունելու հրամանի մասին նախագիծ և ներկայացնել իրան։ Արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի հրամանով 51 տարի լրացած և փոխգնդապետի զինվորական կոչումով նախկինում ծառայությունից արձակված անձը ծառայությունը նշանակվել է ավագ խմբի պաշտոնում, արդյունքում ստանալով նաև գնդապետի կոչում։
ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը և իր փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մինչդեռ նախապատրաստվող գործի մասին այլ պատկերացումներ ունեն, ասում են, թերևս օրենքի ընթերցման հետ կապված խնդիրներ ունեն ներկայիս իշխանությունները։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում ԱԱՀ նախկին տնօրեն, ներկայումս հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը հանդիպումներ է ունենում քաղաքական կուսակցությունների հետ, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, չի բացառում ապագայում հանդիպումներ նաև նախկին նախագահների հետ։ Արդյոք այդ հանդիպումները շարունակվում են եւ արդյոք այդ հանդիպումների շրջանակում նաև հանդիպել եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Այդ տեղեկատվությունը արդեն իսկ երկվել է մեր հանդիպման, բայց ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում լինի հանդիպում բոլոր քաղաքական ուժերի, անհատների
եւ Քոչարյանի հետ։
Այդ թվում կարող է լինել եւ Քոչարյանի, եւ Սերսարքսյանի, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։
Այն Քոչարյանի եւ այն Սերսարքսյանի հետ, որոնց դուք ԱԱՀ տնօրեն լինելու ընթացքում մեղադրում էիք կոռուպցիայի մեջ, երկիրը թալանելու մեջ։
Ես գիտեք, այդ հարցը տեղին չէ եւ քաղաքական գործընթացները ենթադրում են հանդիպումներ բոլոր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքականության մեջ գործունեություն ծավալող անձանց։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերին հավակնող թեկնածուների շուրջ քննարկումները շարունակվում են վերջին օրերին, բոլորը կենտրոնացել էին կառավարության ներկայացրած թեկնածուի Վահրամ Ավետիսյանի անձի վրա, որը հիշեցնեմ հին սերնդի ամենահայտնի եւ ոչ միանշանակ համբավ ունեցող հայաստանցի դատավորներից մեկի Դավիթ Ավետիսյանի որդին է։ Այս նշանակմանը դեմ է իրավաբանական հանրության մի զգալի մասը մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, սակայն կառավարությունը կարծես նահանջելու մտադրություն չունի։ Սրան զուգահեռ այսօր Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի հարցն են լուծում Հայաստանցի շուրջ 200 դատավորները, նրանց ընդհանուր ժողովի մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը այսօր հնարավոր է ընտրի Սահմանադրական դատանի դատավորի իր թեկնածուին, կեսօրից մեկնարկած ժողովին 180 դատավոր է մասնակցում։ Սահմանադրական դատանի դատավորի 3 թափուր տեղերից մեկը լրացնելու համար դատավորների ընդհանուր ժողովին 2 դատավոր է առաջադրել իր թեկնածությունը, սակայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանն ասում է, որ հնարավոր է նաև նոր առաջադրումներ լինեն։
Չի բացառվում, որ ինչպես լինեն նոր թեկնածուներ, այնպես էլ թեկնածուները, որոնք եղել են, հրաժարվեն եւ իրենց թեկնածուն չդնեն։
Սահմանադրական դատանի դատավորի թափուր տեղերի համար թեկնածությունն առաջադրելու մասին դիմումներից մեկը Վճռաբեկ դատանի նախագահ Երվան Խունկարյանն է ներկայացրել։ Մյուսը Տավուշի մարզի առաջինացյանի ընդհանուր իրավացության դատանի նախագահ Արման Կուրեխյանը։ Այս պահին բարձր դատանում դատավորի 3 թափուր տեղ կա, քանի որ մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով դադարեցվել էին Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Կառավարությունն արդեն հաստատել է իր թեկնածուին՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Չնայած դրան, մի շարք իրավապաշտպաններ եւ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մի քանի տասնյակ մարդիկ կառավարությունը դիմումով հորդորել են հետ կանչել Ավետիսյանի առաջադրումը, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորներին էլ կոչ են արել դեմ քվյարկել նրա թեկնածությանը։ ՍԴ դատավորի թեկնածուին ընդդիմացողները իրենց պահանջը հիմնավորում են Ավետիսյանի հոր Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությամբ։ Վերջինս 2008-ից 2016 թվականներին եղել է Վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահը։ Քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ ՍԴ դատավորի մյուս թեկնածուին էլ նախագահը պետք է առաջադրի։ Դատավորների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու եկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք քաղաքական իշխանությունները որևէ ձև ազդեցություն ունենում են ԲԴԽ-ի կամ դատական իշխանության վրա։ Մակյանը բաց արեց.
Իշխանության թևի կոնկրետ իշխանության մեջ գտնվող որևէ անձի ազդեցություն ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում՝ զրո է։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը կարծում է, որ վերջին 1 տարում դատական համակարգը դրական առումով բավականին փոխվել է։ Համոզված է, փոփոխությունները համակարգում 30 տարիների ընթացքում են տեղի ունեցել։ ԲԴԽ-ի անդամի խոսքով համակարգն ամեն օր դեպի առողջացման ու անկախացման է գնում, ասում է, իշխանություններից էլ այդ ազդակները կան։
Կանաբար իշխանությունից ազդակները կան եւ դրանք թաքցված չեն, որ դատական իշխանությունը առավել պետք է անկախ լինի իշխանության մյուս թևերից։ Դատական համակարգն էլ համակայել է գնում երկրի զարգացման հետ կապված։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը այսօր նաև բարձրագույն դատական խորհրդի թեկնածու պետք է առաջադրի։
Ավելի քան 2 ամիս տևած դադարից հետո Հայաստանը կրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի։ Նախորդին հիշեցնեմ, այս պաշտոնում նշանակվեց Կոտայքի արդեն նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Կոտայքի մարզը Պետրոսյանը ղեկավարում էր 2018-ի գարնանից։ Այժմ ահա նա տեղափոխվում է Երևան, ստանձնելով թերևս ամենաբարդ ոլորտներից մեկի կառավարումը։ Այն որ բնապահպանության ոլորտը կառավարելու ընթացքում հարկավորել ու դժվարին որոշումներ կայացնել, այսօր նշել է նաև վարչապետ Փաշինյանը, նորանշանակ նախարարին և գերատեսչության աշխատակազմին կոչանելով գտնել ոսկե միջինը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօրվանից Կոտայքի մարզից տեղափոխվում է կառավարական 3-րդ շենք, զբաղեցնելու շրջակա միջավայրի նախարարի աթոռը։ Մասնագիտությամբ երկրաբան է, կենսագրականում կարդում ենք, մի կարճ շրջան աշխատել է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում։ Վարչապետ Փաշինյանն առավոտյան նոր նախարարին աշխատակազմին ներկայացրեց մի քանի բնապահպանական շեշտադրումներով։ Աշխարհում բնության հանդեպ ծայրահեղ մոտեցումներ են, կամ պաշտում են, կամ արհամարում։
Մեր խնդիրն է ընդհանրապես գտնել այն բանասավորված ճիշտ մոտեցումը, որը կբանասավորի կամ կփորձի լուծում գտնել այն հակասությունը, որը ընդհանրապես կա քաղաքակրթության և բնության միջև։
Իսկ Հայաստանում բալանսավորելու շատ բան կա, կենցաղից մինչև արդյունաբերություն բնապահպանական խնդիր է դառնում։
Ասել, որ մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք, օրինակ, բնական պաշարների օգտագործումից, դա իհարկե ճիշտ չի, խելամիտ չի և հնարավոր չի, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող բնապահպանական աղետների ճանապարհով գնալ։
Ամուր սար, պոչամբարներ, անկառավարելի աղբ, Սևան, այս պահին ոլորտում թեժ խնդրահարույց հասցեներ կան։ Վարչապետը Սևանի գունափոխման խնդիրն առանձնացրեց, շեշտեց, տարիների վերաբերմունքն է Սևանը կանաչ դարձրել, մեկ պատասխանատուի բաց թողում չէ։
Մեր սկսած մեր հանգստանալու ձևերից, սկսած մեր բանի տնտեսվարման ձևերից, սկսած նրանից, թե մենք Սևանի ափին ինչ կառույցներ ենք կառուցում, ինչ տրամաբանությամբ, թե Սևանի ափով այսօր քայլելը ինքը արդեն մենք ամեն քայլափոխի տեսնում ենք բնապահպանական աղետ, հենց այսօր։
3 հարցունք, որ շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանին պաշտոնավարման ընթացքում է հաջողվել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, էականորեն նվազել են որսագողության ծավալները։ Լուրջ հաջողություն կա անտառների պահպանման գործում և լուծվել է հեկերի ջրաչափման ու ձկնուղիների խնդիրը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով, բնապահպանության ոլորտում անձերի փոփոխությունը ոչինչ չի տալու։
Մոտեցումը բացարձակապես համահունչ է նախորդ իշխանության մոտեցումներին, ռեսուրսների գերշահագործման և այդ ընթացքում շրջակա միջավայրի բնության բաղադրիչների կատարյալ անտեսման տեսանք։
Գրիգորյանը կարծում է, կառավարությունը բնապահպանության ոլորտում պոպուլիզմից պետք է անցնի կոշտ վարչարարության, խնդիրները չպետք է ձևակերպվեն որպես նախկինների թողած անլուծելի հետևանքներ։
Ինչ տնտեսական խնդիր է լուծվում, երբ օրինակ Վովա Գասպարյանի կամ չգիտեմ Ֆերան Օհանյանի ամառանոցները ապամոնտաժվում են, ի՞նչ տնտեսական խնդիր կա։ Հենց հիմա նոր բան է կառուցվում։
Այժմ էլ վերջին ամիսներին ամենաշատ քննարկվող թեմայի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Վերջին օրերին զգալի է դառնում, որ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը դանդաղ, բայց շտկվում է։ Արդեն մեկ շաբաթ հինչ երկրում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերը, օրական արձանագրված դեպքերը չեն գերազանցում 400-ը։ 500-ից ավելի վարակակիր մեկ օրում վերջին անգամ հայտնաբերվել էր 15 օր առաջ։ Անշեղորեն նվազում է նաև թեստավորվածների շրջանում վարակակիրների թվի հայտնաբերման ցուցանիշը։ Այս ամենը որոշակի զգուշավոր լավատես Հատեսության տեղիք է տալիս դրա այդ մեկտեղ առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում չթուլանալ և չթուլացնել համաճարակաբանական կանոնների կատարումը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կորոնավիրուսով վարակվածության թվերը Հայաստանում աստիճանաբար նվազում են։ Անցած մեկ օրում կատարված 1982 թեստավորումից 354-ն է դրական եղել, այսինքն վարակված են եղել հետազոտվածների շուրջ 18%-ը։ Առողջացել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ 631 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ հաստատված 38550 դեպքից 28997-ն առողջացել են, 738-ը մահացել, փաստացի բուժվում է 8587 քաղաքացի։ Չնայած վարակվածների թվի որոշակի դրական տեղաշարժին, անցած մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 10 դեպք։ Ըստ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի, նրանք բոլորն էլ ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։
Նախորդ օրվա դրությամբ ունենք մահվան 10 դեպք, ամենաերիտասարդը 41-ամյա տղամարդ է, իսկ ամենատարեցը 82-ամյա տղամարդ։ Նաև ունեցել են 3 մահվան դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է վարակը կորոնավիրուսային, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով մինչև օրս COVID-ը նաև 5 բուժաշխատողի կյանք է խլել։ Առողջապահության գերատեսչության մամուլի խոսնակն ասում է, թեև լաբորատորիաներն ի վիճակի են օրական մինչև 2500 և ավելի թեստավորում անել, բայց քանի որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում մարդկանց դիմելիությունը նվազել է, չափորոշիչների փոփոխություն է արվել, թե ինչ գանգատների դեպքում կարող են քաղաքացիները դիմել պոլիկլինիկա անվճար հետազոտվելու և թեստավորվելու համար։
Եթե նախկինում ունեք 38.5 աստիճանջերություն ունեցող քաղաքացիները կարող են թեստավորում անցնել, ապա այժմ արդեն քանի օր է 37.5-ը եւս անցողի քշեմ է, եւ 37.5 ջերմություն ունեցող ներշնչառական եւ այլ կասկածներ ունեցող պացիենտները կարող են դիմել ինձ պոլիկլինիկա եւ հետազոտվել, այսինքն մենք նաև այդ կրիտերիաների մեջ ենք փոփոխություններ արել, բայց ինչպես տեսնում եք, դիմելիությունը 1000-ից 2000 է տատանվում։ Այս պահին թուլանալը շատ վաղ է և պետք է ավելի բարձրացնի մեզ գոյությունը, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել ստաբիլ վիճակը և չթուլացնել և չգնալ վատ վիճակի, այլ հակառակը լրիվ նվազել։
Ընդհանուր առմամբ մինչև այս պահը Հայաստանում արվել է 163,736 թեստավորում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւս շարունակվում է, վարակակիրների աճող թվերի ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում համաճարակի տնտեսական աղետալի հետևանքների հաղթահարման թեման։ Չափազանցություն չի լինի, եթե նշենք, որ աշխարհում չկա եւ ոչ մի պետություն, որի վրա կարանտինային միջոցառումներն ու տնտեսական ակտիվության կտրուկանքում ազդած չլինեն։ Բացառություն չեն նաեւ համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը համարվող պետություններն։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը 2020-ի առաջին կիսամյակում վերջին 40 տարիների վատթարագույն ցուցանիշն է արձանագրել։ Գերմանիայի տնտեսությունը գրեթե նույն վիճակումն է, իսկ Միացյալ Նահանգներում համախառն ներքին արդյունքը 3 հրապարակված պաշտոնական վիճակագրության համաձայն երկրորդ եռամսյակում նվազել է գրեթե 1/3-ով։ Համաճարակի և դրա տնտեսական հետևանքների մասին պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Շուրջ 33% անկում առաջին երամսյակում ամերիկյան տնտեսությունը նման հարված չէր ստացել ավելի քան 70 տարի 1947 թվականից ի վեր։ Վերջին ամենամեծ անկումը գրանցվել էր վիետնամական պատերազմի տարիներին, սակայն անգամ այն ժամանակ այդ ցուցանիշը 10%-ը չէր գերազանցել։ Այսօր մինչդեռ ավելի քան 7 ամիս շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով աշխարհի տնտեսապես ամենահզոր պետությունն արձանագրում է օրորի ավելացող մարդկային ու ֆինանսական կորուստներ։ Հազարավոր բիզնեսներ փակվել են, միլիոնավոր ամերիկացներ նստել են տանը գործազրկության նպաստի հույսին։ Ընդ որում ամենամտահոգիչն այն է, որ որևէ մեկը չի կարող ճշգրիտ կանխատեսել, երբ կհանվեն սահմանափակումները և երբ հնարավոր կլինի ողջ թափով վերագործարկել տնտեսությունը։ Առայժմ ամեն ինչ անորոշ է, նախորդին արձանագրեց Ամերիկայի կենտրոնական բանկի նախագահ Ջերոմ Փաուելը։
After declining gradually from
April-ի վերջի պիկից հետո նվազող ցուցանիշները հունիսի կեսից սկսեցին կրկին կտրուկ բարձրանալ մի շարք նահանգներում։ Մենք այդպիսով մտել ենք վիրուսի դեմ պայքարի նոր փուլ եւ ինչպես ավելի վաղ ենք հայտարարել, տնտեսության վերականգնման ճանապարհը ծայրաստիճան անորոշ է եւ մեծապես կախված այն հանգամանքից, թե որքանով կհաջողենք վերահսկողության տակ պահել համաճարակը։ Վիրուսի տարածման ու մահվան ցուցանիշներով աշխարհում առաջին տեղը զբաղեցնող երկրում 3 կրկին նոր դեպքերի աճը գրանցվել, մեկ օրում ավելի քան 68,000 վարակակիր։ Ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 4.6 միլիոնի, մինչ օրս մահացել է 155,000-ից ավելի մարդ։ Նախագահ Թրամփը անցած շաբաթ զգուշացրել էր, իրավիճակը լավ չէ եւ առաջիկայում կարող է էլ ավելի վատանալ։ Իրավիճակը թերևս կվատանա, մինչև կարգավորվելը։ Ես չէի ուզի նման բան ասել, բայց դա է իրականությունը։ Նայեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ամերիկան իսկապես բացառություն չէ։ Առաջին երամսյակի տվյալներով աննախադեպ մոտ 10% անկում է արձանագրել նաև Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի տնտեսությունը։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամն ավելի վաղ կանխատեսել էր։ Այս տարի համաշխարհային տնտեսությունը համաճարակի պատճառով կնվազի մոտ 5%-ով։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս, 10 օրից օգոստոսի 9-ին այստեղ նախագահական ընտրություններ են եւ արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, որ դրանք ամենադժվարինն են լինելու 1994 թվականից պաշտոնավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կյանքում։ Ընդդիմության միասնական տեխնատու Սվետլանա Տիխանովսկայի հանրահավաքին մասնակցելու համար 3 Մինսկի զբոսայգիներից մեկում տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Տեղացի դիտորդների համոզմամբ վերջին անգամ բելարուսական ընդդիմությունը նման ծավալի բողոքի կազմակերպել հաջողվել էր հեռավոր 90-ականների կեսերին, երբ Լուկաշենկոյի ներկայիս գլխավոր հակառակորդը Տիխանովսկայան դեռ անչափահաս հասեր։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելարուսում նախընտրական թե շրջան է։ 3 ընդդիմադիրները աննախադեպ մարդաշատ հավաք են անցկացրել Մինսկում։ 2 օր առաջ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են Վագներ մասնավոր բանակի 33 վարձկանների եւ հայտարարել, որ ձերբակալված ռուսաստանցիներն ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Մոսկվան հայտարարում է, որ չի միջամտում Բելարուսի ներքին գործերին եւ ձերբակալված ռուսաստանցիներն ընդամենը ուշացել են իրենց չմերտից եւ պետք է թռնեին Ստամբուլ։ Սակայն հերթով Մինսկում 3-3-ով տեղի ունեցել հանրահավաք համերգի պաշտպանություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի ակցիան համաձայնեցված իշխանությունների հետ Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով ցույցի անցագետով անցել է շուրջ 63,000 մարդ։ Դիտորդները նկատում են, որ սա ամենամեծ բողոքի ակցիաներից էր Բելարուսում անկախությունից ի վեր։ 3-իր ելույթի ժամանակ Տիխանովսկայան հայտարարել էր, որ բելարուսցիները ցանկանում են կառավարության խաղաղ փոփոխություն։ Ձեր խղճի դեմ մի գնացեք, ձեր ժողովրդի դեմ մի գնացեք։ Իր ելույթում իշխանություններին դիմել է ընդդիմադիր թեկնածուն։ Տիխանովսկայան խոստացել է ընտրվելու դեպքում հանրակրկե անցկացնել 94 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալու վերաբերյալ, այն նախատեսում էր նախագահական ժամկետների սահմանապակում։ Տիխանովսկայան նաև պնդում է, որ ընտրվելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կանցկացնի նախագահական նոր ընտրություններ, ինչպես նաև կազատի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան օգոստոսի 9-ին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որ երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից, ընտրություններին մասնակցում է արդեն 6-րդ անգամ անընդմեջ։ Նախընտրական քարոզարշավը նշանավորվել է Լուկաշենկոյի հակառակորդների փողոցային հավաքներով։ Բողոքի ակցիաները սկսվելուց ի վեր ձերբակալվել և կալանավորվել է ավելի քան 700 մարդ։ Գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներից մեկը չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոնով համարվում է Մոսկվայի թեկնածու, ձերբակալվել է նրան մեղադրում են տնտեսական հանցագործությունների մեջ։ Լուկաշենկոն խոստովանել է, որ նախկին բանկիրի հետապնդումները սկսել են իր նախաձեռնությամբ։ Մեկ այլ չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն երեխաների հետ լքել է Բելարուսը, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները ուզում էին իրեն ձերբակալել։ Ցեփկալոյի և Բաբարիկոյի շտաբները միավորվել են Սվիտլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբի հետ։ Հավելեմ, հուլիսի 29-ին Բելարուսի իրավապահները ձերբակալել են Վագներ ռուսաստանյան մասնավոր բանակի 33 վարձկանների և հայտարարել, որ նրանք Բելարուս են եկել հեղափոխություն անելու համար։ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպան Դմիտրի Մեզենցովը 3 նախ հայտարարել էր, որ ձերբակալված ռուսաստանցիները ունեին Բելարուսի տարածքում աշխատելու իրավունք, հետո ավելի ուշ ասել էր, թե նրանք ուղևորվում են Ստամբուլ, այնտեղ մասնավոր ընկերության անվտանգության ծառայությունում աշխատելու համար և ուշացել են իրենց չվերթից։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր ըստ էության հաստատել է դեսպանի խոսքերը, ասելով, թե ինչ վերաբերում է ձերբակալված ռուսաստանցիների գտնվելու հանգամանքի մասին տեղեկությանը, ապա այժմ մենք արդեն վստահությամբ կարող ենք ասել, որ այդ քաղաքացիները ժամանել էին Բելարուս, բայց պետք է մեկ այլ երկիր մեկնեին։ Բելարուսում նրանց գտնվելը ոչ մի կապ չունի Բելարուսի կամ բելարուսական գործերի հետ։ Նրանք ոչ մի հակաօրինական բան իրենց մոտ չեն ունեցել և ոչ մի հակաօրինական գործողություն չեն իրականացրել, ասել է այսօր Պեսկովը, հավելելով, թե ձերբակալվածները Ստամբուլի տոմսեր ունեին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը չի միջամտում Բելարուսի ներքին գործերին։ Փորձագետներից շատերի համար Վագների վարձկանների ձերբակալությունը տրամաբանական չէ և Մոսկվան այսօր Լուկաշենկոյից ազատվելու խնդիր չի դնում, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանի եվրոպական միակ դաշնակից երկրու մեծ հավանականությամբ իշխանության կգան արևմտամետ հակառուսական ուժերը։ Երեկվա աննախադեպ մարդաշատ հավաքին Տիխանովսկայան, անդրադառնալով Վագներ մասնավոր բանակի վարձկանների ձերբակալությանը, ասել է.
Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам, чтобы они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? А мы хотим честных выборов.
Ոչ ոք չի հավատավորում Բագնարի գրոհայինները Բելարուս են եկել հեղափոխություն անելու։ Աստվածի, մեզ գրոհայիններ պետք չեն, ինչ հեղափոխություն։ Մենք խաղաղ մարդիկ ենք, ուզում ենք արդարը ընտրություններ եւ խաղաղ իշխանապողություն ընտրությունների արդյունքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։